Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz sicilijansku narodnu bajku Grofova sestra. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Regi l'ardin, l'il va la guerra, l'il va la guerra a tirare di spada, l'il va la guerra a tirare di spada. O quan le sta in mita la strada, Regi l'ardin, le restai ferito. Regi l'ardin, le restai ferito. Regi l'ardin, ritorna indietro, dalla sua mamma venda a morire. Dalla sua mamma venda a morire. Quand le stai an plus de la chiesa, d'un cirighello si l'ha incontrato. Bundi buongiorno, voi vedo bella.
Oh no no no, che non son vedo bella, del fante in fine al marito in guerra. confina il marito in guerra.
Oh sì 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 che voi sei vedovella, vostro marito e credi che il fa terra. Vostro marito e credi che il fa terra.
Računa se da se tako zbilo, pa se i prepričava da jednom beše jedan grof bogat kao more. Taj imaše i sestru, lepu kao sunce i mesec, a njoj je bilo 18 godina. Budući je da na ovu svoju sestru bio ljubomoran, on ju je povazdan držao pod ključem u jednom kutku svoga dvorca, tako da je niko nikada nije ni video ni upoznao. Ovim rečima počinje sicilijanska narodna bajka Grofova sestra, koju smo posvetili današnju emisiju Put svile. Ovu bajku zabeležio je slavni italijanski pisac Italo Calvino i ne samo da ju je uvrstio u svoju antologiju ljubavnih bajki Italije, već je i proglasio za najlepšu među njima. U Putu svile našla se ljubaznošću prevodioca Mirjane Ognjanović. Ova bajka dalje pripoveda da lepa grofičica nije mogla više da izdrži da bude zatočena, već je tokom noći lagano počela da kopa rupu na zidu svoje sobe iza jedne slike. Na zid grofove palate naslanjao se Kraljevićev dvorac, a iskopan prolaz izbijao je na Kraljevićeve odaje, tačno ispod jedne visoke slike, te se nije ni primećivao. Jedne noći grofičica pomeri malčice sliku i pogleda u Kraljevićevu sobu. Šta je dalje bilo, otkrićemo nakon jedne pesme za igru Bajka no Po, koju izvode Laura Conti i grupa Ombra Gaja. Na početku emisije čuli ste ansambl La Ćapa Rusa u renesansnoj baladi Regi Lardin, koja pripoveda o stradanjima mladog vojnika ranjenog u boju.
Thank you. Margherita, trullalla, la puretta se ne va. Non passai in ufficial, presentai in Portigal, Portigal la galeria, la puretta le figlia.
Put svile.
Lepa i zatočena grofičica iz sicilijanske narodne bajke Grofova sestra je lagano kopajući stvorila sebi prolaz, ne samo iz svoje sobe, već otvorila put pravo u kraljevićeve ode. Kada je jedne noći provirila unutra, vide da je upaljen skupoceni svećnjak, pa mu reče: svećnjače zlatni, svećnjače srebrni, šta radi kraljević tvoj, spava ili bdi? A svećnjak odgovori: hodite, gospo, smelo uđite, kraljević spava, bez straha dođite.
Thank you.
Jučerašnju emisiju Put svile posvetili smo sicilijanskoj narodnoj bajci Grofova sestra, čiji je glavni junak jedna izuzetno lepa grofičica koju je ljubomorni brat zatvorio u svom dvorcu. U bajci se pripoveda da ova mlada devojka nije dugo mogla da izdrži tako zatvorena, već je noću lagano kopala rupu na zidu svoje sobe. Soba se pak naslanjala na zid kraljevićevog dvorca. Kada je jedne noći grofičica provirila u kraljevićeve odaje, njegov svećnik joj je otkrio da kraljević spava i posavetovao je da mu bez straha priđe. Grofičica posluša svećnjak, uđe u sobu i leže kraj kraljevića. Kraljević se probudi, poljubi je i upita: "Gospo, odakle ste, gde živite, iz koje zemlje dolazite?" A ona, pustivši da se osmeh razlije po ustašcima njenim zlatnim, odgovori: "Kraljeviću, što pitate, što gledate, ćutite i ljubite."
L'uric mercant aveva il padella, aveva il padella, l'uric mercant, aveva il padella, l'uric mercant, cula che porta la risa guan, invece un dove si fa fe non posso, con chi n'adore cruce d'argent, con chi n'adore cruce d'argent, perché la bella non vena ve, tutte le file non van per acqua, ma la più bella nava fa, ma la più bella nava fa, perché so pare la tensarà.
Fasunele ciò che for, parta l'intende care l'amor. Sale la vela di sasso pare, la senandese bui bure, la senandese bui bure, la sepoltura dal genovese. O fia mia, va più rancesa, va più rancesa, sei veli ande, va più rancesa, sei veli ande, ma più te guardi dai tanti ure. A subita se la vesta nera, ma che fai in testa le mani qua, ma che fai in testa le mani qua, senta la cesa da sempre ora, quando resta la fina. Perché non vedi da nessun dì, perché non vedi da nessun dì, alla vita e alla nella dì.
Ovo grupa Levija, koju smo u današnjoj emisiji Put svile najpre čuli u sviti Igare iz Pijemonta, a potom u pesmi Il Genovese. U sicilijanskoj narodnoj bajci Grofova sestra, koju smo posvetili današnju emisiju, pripoveda se dalje da se sledećeg jutra Kraljević probudi i kraj sebe ne vide više onu lepu boginju. Obuče se za tili čas i sazva krunski savet. Dođoše savetnici i Kraljević im ispriča kako stvari stoje. "Šta da činim kako bi ona ostala kraj mene?" upita ih. "Sveta kruno," rekoše savetnici, "dok je budete grlili, vežite njenu kosu za vašu ruku. Ako bude htela da ode, vi ćete se svakako probuditi." U nastavku emisije slušamo dugokosu pevačicu grupe Canto Discanto, Silviju Testoni, u obradi napolitanske balade "A chi vos te guera". pa deveče Agrofica upita: Svećnjače zlatni, svećnjače srebrni, šta radi tvoj kraljević, spava ili bdi? A svećnjak će: Hodite, gospo, smelo uđite, kraljević spava, bez straha dođite. Ona uđe i uvuče se pod pokrivač. Gospo, odakle ste, gde živite, iz koje zemlje dolazite, upita kraljević. Kraljeviću, što pitate, što gledate? Ćutite i ljubite. I tako zaspaše. Kraljević beše zavezao za svoju ruku pramen prekrasne grofičine kose, a grofičica uze makaze, odseče kosu i ode. Šta je kraljević učinio kada je shvatio da je njegovo lukavstvo nije uspelo, u nastavku Puta svile saznaćemo nakon ronda koji izvodi ansambl Doppio Bordone.
E la oi bella la vain dal pre, la oi bella la vain dal pre, coi soverina l'erba e la guardava il cielo, la campagna bella. Coi soverina l'erba e la guardava il cielo, la campagna bella. Al selta for al lupin dal bosco, al selta for al lupin dal bosco, con la lingua per terra, presa il più bel berin ca chi ven branca la vela. Con la lingua per terra, presa il più bel berin ca chi ven branca la vela. Mentre gli passa un cavalier, mentre gli passa un cavalier, io la panza lui al berina scelta fuora, con la sua spara lustrata, io la panza lui al berina scelta fuora. Coli porbel al vostro berina, doli portela al vostro berin, metin da me da chieder, savo fa di piacer, come pari un eder. Metin da me da chieder, savo fa di piacer, come pari un eder. Ma che piacer me goia da fer, ma che piacer me goia da fer, son povera. Comprator di lana, neanche della stoffa, voglio un bacin da voi, dalla sua santa bocca. Nemmeno della stoffa, voglio un bacin da voi, dalla sua santa bocca. Alliga piano, signor cavalier, alliga piano, signor cavalier, per me mari non senta, sa che sarà contenta. Calme Mari non senta, sa che sarà sentir, saresti tan contenta.
Put svile.
Kada se kraljević ujutru probudio i video da je grofičica ocekla svoju kosu da bi pobegla, ponovo je zavapio: Krunski savete, krunski savete, boginja mi je ostavila kosu i iščezla. Savet odgovori: Sveta kruno, zakačite za svoj vrat njenu zlatnu ogrlicu. Sledeće noći opet dođe grofičica. Svećnjače zlatni, svećnjače srebrni, šta radi tvoj kraljević, spava ili bdi? a svećnjak odgovori: "Hodite, gospo, smelo uđite, Kraljević spava, bez straha dođite." Kad je primi u naručje, Kraljević ponovo upita: "Gospo, dakle ste, gde živite, iz koje zemlje dolazite?" A ona kao obično odgovori: "Kraljeviću, što pitate, što gledate, ćutite i ljubite." Kraljević je poslušao ono što su mu rekli članovi Krunskog saveta. Prebacio je sebi oko vrata grofičin lanac, ali čim on zaspa, ona iseče lančić i nestade. A ujutru, Krunski savete, Krunski savete, ponovo je zavapio, a kad se skupiše, on im sve ispriča. A savet će na to: uzmite lavor vode sa šafranom, pa ga stavite ispod kreveta. Čim ona skine spavaću košulju, bacite u šafranovu vodu. Tako, kada je na odlasku bude ponovo obukla, ostavit će trag gde bude išla. Sledeće noći Kraljević pripremi lavor vode sa šafranom i leže. U ponoć grofičica svećnjaku reče: "Svećnjače zlatni, svećnjače srebrni, šta radi tvoj Kraljević, spava ili bdi?" A svećnjak odgovori: "Hodite, gospo, smelo uđite, Kraljević spava, bez straha dođite." Budeći se iz sna, Kraljevićoj postavi staro pitanje: "Gospo, dakle ste, gde živite, iz koje zemlje dolazite?" A ona mu dade stari odgovor: "Kraljeviću, što pitate, što gledate, ćutite i ljubite."
Mi vodu e miri vodu suspiranno basso. Senza suo
e libidizi tuoi vai contemplando. Mi passare la notte sino a giorno pitiano un pozzo nu a ribusare pascino navicio sta flitto guauri l'usa
današnjoj emisiji Put svile koju smo posvetili sicilijanskoj narodnoj bajici Grofova sestra, čuli ste dve mlade italijanske pevačice, Gracielu Guardioni i njeno viđenje balade iz Abruca Lupa Sagale, a potom će Ćiliju Pitino sa Sicilije u obradi stare pesme Mi votu e mi rivotu. Da bi uspeo u svoj nameri da lepu nepoznatu devojku koja ga je posećivala noću zadrži u sebe, Kraljević je ponovo poslušao ono što su mu rekli članovi Krunskog saveta. Uzeo je lavor vode sa šafranom i stavio ga ispod kreveta. Kada je Krofičica skinula spavaću košulju, ubacio je krišom u šafranovu vodu, nadajući se da će lepotica, kada je na odlasku bude ponovo obukla, ostaviti trag onuda gde bude išla. Kada Kraljević pade u san, ona tiho, tiho ustade da ode, ali pronađe spavaću košulju natopljenu u šafranu. Ne rekavši ni reči, savi i iscedi čistu košulju i pobeže, ne ostavivši traga. Od te večeri pa nadalje, Kraljević uzalud čekaše svoju boginju i beše očajan. Ali posle 9 meseci, jednoga jutra, tek što se probudi, pored sebe u krevetu ugleda detence tako lepo da je ličilo na anđela. Za tili čas se obuče vičući. Krunski savete, krunski savete, pa pokaza dete savetnicima govoreći, ovo je moj sin, ali kako ću prepoznati njegovu majku? A savetnici odgovoriše, sveta kruno, pretvarajte se da je umrlo i položite ga posred crkve. Naredite da sve žene u gradu moraju da ga isprate, ona koja najviše bude plakala, to će biti njegova majka. Čućemo sada još jednom vilinski glas Silvije Testoni iz grupe Canto Discanto, ovog puta u baladi Dinte Fora.
Put svile.
K Kada mu je lepa neznanka u odajama ostavila i njihovog novorođenog sina, Kraljević, junak sicilijanske narodne bajke grofova sestra, u očajanju je ponovo poslušao reči svog krunskog saveta. Objavio je naime da je njihov sin umro i naredio da sve žene u gradu moraju da dođu da ga isprate. Dolazile su mnoge žene i govorile, sine, sine, i odlazile kao što su i došle. Na posledku dođu suzama i grofičica, pa poče da čupa kosu i viče, oh sine, oh sine, da bih mnoge divote stekla, kike moje sam isekla, da bih najlepših postala soj, pokidah lanac moj, a da bi mi taština postala znana, obukoh košulju od šafrana. Kraljevići i savjetnici svi uzviknuše, ona je majka, ona je majka. U tom trenutku istupi neki čovek sa isukanim mačem, beše to grof koji upiri vrh mača prema sestri, ali kraljević se baci među njih i reče, stani grofe, sramote nema, grofova sestra je kraljeva žena. I grofičice i kraljevice venčaše u istoj toj crkvi. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile koji smo posvetili sicilijanskoj narodnoj bajci grofova sestra, a koju Italo Calvino odabrao kao najlepšu u svojoj antologiji ljubavnih bajki Italije, oprostit ćemo se od vas muzikom ansambla Sangue Vivo iz pokrajine Salento i pesmom Ijentu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Igor Dragićević i Ivana Komadina.